ድምፅ ኣሜሪካ ዝሰምዕለኹም ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ስደተኛታት ብባሕሪ ሜዲተራንያን ክሓልፉ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ብዝሒ ናይ ዝሞቱ እናዓበየ ይኸደሎ ኣብ ዘለዎ እዋንን ኤውሮጳ ንዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ዕላማ ብምግባር ጠጠው ከብሎ እየ ትብላ ኣላ። ክኢላታት ግን ኣብ ሰፊሕ መርበብን ዝተዋደደ ገበንን ንግዲ ደቂ ሰባት ንምቁፅፃር ከም ዝበለ ስጉምቲ ምውሳድ ኣፀጋሚ ይብሉ። ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ሚላን ኢጣልያ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ።
ኣብ ቀረባ ዓመታት ዓሰርተታት ኣሽሓት ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ብምጥላቕ ብጥሜትን ጽምእን ሃሊቆም እዮም። ብጀልባ ዝግበር ጉዕዞ ሓደ ምዕራፍ ጥራሕ እዩ። ጣልያን ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ትሬንቶ ናይ ገበን ክሪሚኖሎጂ መምህር ዝኾኑ ኣንድሪ ዲ ኒኮላ ናብ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ብምኻድ ኣብ መርበብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ንዝሳተፉ ቃለ ምልልስ ዘካየዱ እዮም። ቪኦኤ ካብታ ቀንዲ መናሃርያ ስደተኛታት ዝኾነት ሚላን ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ጨካን ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ወኪል ክትብሎ ትኽእል። ብመርበብ ይሰርሑ፣ ነንባዕሎም እውን ይተሓባበሩ። ናይ ሊብያ መንገዲ እንተተዓፂዩ ወይ እንተዓፂናዮ ምናልባሽ ካብ ቱኒዝያ ወይ ካብ ኣልጀርያ ወይ ድማ ካብ ቱርኪ ክሰርሑ ይኽእል እዮም። ተዓፃፀፍትን ተለዋወጥትን እዮም።
ኣውሮፓ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ኣዛወርቲ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ስጉምቲ ክውሰድ ክትጽውዕ ጸኒሓ እያ። ጉዳይ ፖለቲካ ኣብ ዘማኽር ኢሮዥያ ግሩፕ ዝተብሃለ ትካል ዝሰርሑ ሪካርዶ ፋቢያኒ ከምኡ ምግባር ኣጸጋም እኳ እንተኾነ ኣይከኣልን ዝበሃል ግን ኣይኮነን ይብሉ።
The use of drones, for example, to target
ዘይሕጋዊ ንግዲ ሰባት ዕላማ ንምግባር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮን ምጥቃም ኣብነት ንውሰድ። ብኻልእ መልክዑ ድማ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዘተኣማምኑ ናይ ስለያ መርበባት ኣብ ሊብያ ኣለዎም።
እቶም ነጋዶ ብዙሕ ገንዘብ ዘትርፉ ኣካል ዓለምለኸ መርበብ ገመን እዮም ይብሉ ዲ ኒኮላ ብምውሳኽ።
The United Nations estimate up to $10 billion.
ሕብራት ሃገራት ናይ 10 ቢሊዮን ዶላር ንግዲ ምዃኑ ይግምት። ኣብ ጣልያን ዝነብር ፓኪስታናዊ ን700 ስደተኛታት ኣስጊሪ እዩ። ነፍሶ ከፎም ድማ 7,000 ዩሮ ክኸፍልዎ ሓቲትዎም።
ኣብ መንጎ ገመነኛታት ምትእስሳር እንተሃለዎ እውን ሶርያውያንን ካልኦት ካብ ግጭት ዝሃድሙ ሰባት ንክወፁ መንገዲ ይህብዎም ኣለዉ። ነዚ እውን እዩ ኣውሮፓ ናይ ማይግሬሽን ወይ ድማ ስደት ፖሊሲ ኣክተም ሓይሸ ዘለዋ ይብሉ ዲ ኒኮላ።
ናብ ኤውሮጳ ዘእቱ መንገዲ ቁፅፅር ክተጠብቕ እንተ ኮንካ ዋጋ እዮም ክውስኹ። ባዕሎም እቶም ገበነኛታት እዮም ነጊሮምና። ስለዚ ምንቅስቃሶም ንምትዕንቓፍ ናይ ገበን ሕጊ የድልየካ፣ ምርምራ የድልየካ፣ ምግታእን ምንካይን እውን የድልየካ። ብርግጽ ንግዳያ ዝሕግዙ ፖሊስታት እውን ክህልወካ ኣለዎ።
ኣውሮፓ ንዘይሕጋዊ ነጋዶ ደቂ ሰባት ፍታሕ ንምድላይ ቆሪፃ ተላዒላ ኣላ። ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ይበፅሕ ዘሎ ህልቂት እናዓበየ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ እዋን እታ ኣህጉር ካብ ኩናት ዝሃድሙ ስደተኛታት ዝሓልፍሉ ድሕንነቱ ዝሓለወ ክፉት መሕለፊ መንገድታት ክህል ኣለዎ ዝብል ክትዕ እውን እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ።